Selamat malam dan selamat datang di podcast cerita horor kampusmu. Kali ini aku akan menceritakan kembali salah satu kasus misteri dan juga teori terkait kematian para pendaki di Dyatlov Pass, Rusia. Begini ceritanya. 6 dekade silam, para peneliti dari Institut Politeknik Ural mendaki pegunungan Ural bagian utara, lalu meninggal secara misterius. Banyak yang masih bingung akan penyebab kematian mereka, sampai-sampai kepolisian Rusia membuka lagi proses investigasinya pada awal Februari 2019. Berdasarkan laporan dari AFP yang dilansir dari CNN World, Alexander Kurenoy, perwakilan resmi tim penyidik, mengatakan penyebabnya adalah fenomena alam. Kejahatan keluar dari kemungkinan penyebabnya. Tidak ada satupun bukti, bahkan yang bersifat tidak langsung, yang mendukung teori soal kejahatan kriminal pada para pendaki. Kurenoy menyebut faktor paling masuk akal adalah longsor salju, atau angin topan, atau bahkan mungkin kombinasi dari keduanya. Tapi aparat Rusia bukan satu-satunya pihak yang kekurangan bukti untuk mendukung teori alam tersebut. Selama 6 dekade belakangan, teori lain bermunculan, baik yang ilmiah maupun mistis. Insiden ini telah dikisahkan dalam banyak buku, salah satunya karya Donny Achar, Dead Mountain, The Untold Story of the Dyatlov Pass Incident pada tahun 2013. Achar mencatat permulaannya adalah pembentukan grup ekspedisi oleh Igor Dyatlov, pemuda berusia 23 tahun yang belajar teknik radio di Institut Politeknik Ural. Nama kejadian diambil dari nama belakangnya, ditujukan sebagai semacam tribut. Keenam rekan pendakinya juga laki-laki, plus ada 2 orang perempuan yang masing-masing saling mengenal karena mereka berada dalam satu kampus. Selain Dyatlov, ada Yuri Dehoshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivinosenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustam Slobodin, Nikolai Tibeok Briknoles, dan Semyon Zolotaryov. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengejaan nama. Lanjut. Pendakian bukan perkara yang asing bagi mereka semua, karena sebenarnya mereka sudah berstatus sebagai pendaki profesional level 2. Dan tujuan mereka untuk pendakian kali ini adalah agar mereka dapat naik level ke level 3 saat kembali dari pendakian. Misi mereka adalah mencapai Gunung Otorten yang berjarak 10 km dari lokasi kematian atau lokasi di mana mereka ditemukan. Setelah menumpang kereta dan truk pada 27 Januari 1959, Dyatlov dan kedelapan rekannya mulai menjajaki rute awalan dari kota Vizai. Buku harian dan arsip foto kamera menunjukkan tim tiba di ujung lembah pada 31 Januari lalu bersiap untuk mendaki. Kondisi di lokasi tiba-tiba memburuk. Badai salju turun dengan lebatnya. Pandangan mereka pun menjadi kabur. Tim secara tidak sengaja akhirnya berjalan menuju rute ke puncak Holatshal. Saat tersadar, mereka berhenti dan membangun tenda di lereng gunung. Bukannya di lembah pepohonan yang berjarak 1,5 km. Konon, alasannya karena Dyatlov tidak ingin tim mereka kehilangan tenaga, sebab mereka sudah terlanjur naik ke atas. Kalau turun lagi ke bawah, berarti kan itu akan membuang-buang tenaga saja. Dyatlov seharusnya kemudian mengabari klub olahraganya di kampus pada 12 Februari. Namun, sampai tanggal 12 Februari tidak ada kabar, hingga tanggal terlewati. Sekitar 1 minggu berselang, kepolisian dibantu tentara Soviet memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. pada 26 Februari atau sekitar mungkin 3 minggu setelah perjanjian untuk dia akan mengabari di tanggal 12, tenda para pendaki ini ditemukan dalam kondisi yang rusak berat. Ada robekan besar yang oleh tim penyelidik disimpulkan berasal dari dalam tenda. Di bagian atas hingga bawah, terdapat barang-barang para pendaki di dalamnya, termasuk baju hangat dan sepatu yang sebagian besar sudah tertutup salju. Dua mayat pertama, yakni Krivonisenko dan juga Dehosenko, ditemukan sekitar 2 km dari tenda, di bawah pohon cedar di dekat bekas perapian kecil. Keduanya dalam kondisi tidak memakai sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Mungkin ini adalah hal yang aneh ya, mengingat suhu ketika itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Penyidik kemudian menemukan 3 mayat pendaki lain di wilayah antara tenda dan pepohonan cedar. Mereka adalah Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin, yang nampak seperti meninggal dalam upaya menuju balik tenda. Pencarian 4 sisa mayat memerlukan waktu bahkan sampai 3 bulan. Saat ditemukan, mayat sudah dalam kondisi terkubur salju yang sangat dalam, di lokasi yang lebih jauh lagi dari pohon cedar, tempat penemuan 2 mayat pertama. Pakaian mereka lebih baik ketimbang mayat-mayat yang lain. Hal ini mungkin ada kemungkinan bahwa 2 mayat pertama mati terlebih dahulu, sebab memberikan pakaiannya pada 4 rekannya. Hasil investigasi awal menyatakan 9 pendaki meninggal akibat hipotermia. Namun hasil visum lanjutan memunculkan banyak teori sekaligus memicu beberapa pertanyaan penting. Apa yang membuat para pendaki keluar tenda hingga ujungnya justru merenggut nyawa mereka? 3 pendaki mengalami luka berat. Tengkorak dari Tebeok Brignoles retak. Dubinina dan Zolotaryov mengalami patah tulang dada. Bagian yang paling mengerikan adalah Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah, dan sedikit tulang tengkorak. Sebagian kulit tangannya juga melepuh. Sempat ada spekulasi yang menyatakan pelakunya adalah orang-orang suku Mansi yang tinggal di sekitar lereng pegunungan Ural. Teori ini kemudian terbantahkan karena rata-rata pendaki meninggal hanya karena hipotermia. Justru tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu diserang. Jejak kaki di lokasi itu juga hanya merujuk pada para pendaki dan tidak lebih dari itu. Artinya kemungkinan tidak ada jejak lain selain jejak para pendaki. Teori longsor salju menawarkan penjelasan bahwa salju yang longsor bisa saja membuat para pendaki ini panik lalu keluar dari tenda dengan cara merobek dari dalam tenda. Mereka dalam kondisi mungkin sudah siap-siap mau tidur, sehingga sebagian dalam kondisi yang tidak berpakaian dengan baik. Kemudian saat di luar tenda mereka terpisah. Beberapa ada yang mampu mencapai pepohonan cedar untuk mengurangi resiko longsoran, dan saat longsor berakhir mereka tak mampu lagi mencapai tenda karena hari sudah malam dan akhirnya terbunuh oleh udara dingin. Teori itu patah oleh beberapa kontradiksi. Pertama, tidak ada tanda-tanda telah terjadi longsor di lokasi kejadian. Kedua, berdasarkan 100-an ekspedisi sebelumnya, tidak pernah ada longsor soal faktor penyebab longsor, tidak pernah ada laporan soal faktor penyebab longsor. Dan yang ketiga, jika terjadi longsor pun, sejumlah ahli menyatakan tenda tidak berada di jalur longsoran yang terparah. Teori tersebut juga sebenarnya belum bisa menerangkan mengapa beberapa bagian tubuh Dubinina hilang. Ada yang bilang pelakunya adalah mungkin binatang buas, tapi ini masih tidak masuk akal. Kenapa hanya Dubinina yang menjadi korban? Mengapa hanya bagian tubuh tertentunya yang menjadi sasaran? Dan mengapa pendaki lain mengalami patah bahkan retak tulang? Doni Echar masih di dalam bukunya terkait Death Mountain 2013 menyatakan kemungkinan teori infrasonik. HR menyebut gelombang infrasonik diciptakan oleh karena angin yang bertiup melewati gunung Holatshal dan menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh serta gangguan mental para pendaki. Saat berhasil keluar tenda dan mencapai pepohonan, mereka sempat aman dari gelombang infrasonik. Namun kondisi malamlah yang membuat mereka tak mampu lagi untuk kembali mencapai tenda. Mereka akhirnya meninggal karena hipotermia dan patah tulang atau tengkorak kemungkinan disebabkan oleh jatuhnya mereka ke jurang yang dasarnya terdapat banyak bebatuan yang tajam. Kemudian berdasarkan National Geographic Wildfires hingga Kate McCloskey dalam bukunya Mountain of the Dead, The Dyatlov-Pass Incident 2013 mengemukakan satu teori yang menjadi kecurigaan beberapa pihak. Hal ini adalah terkait keterlibatan militer Soviet. Para pendaki ditengarai berkemah di lahan pelatihan bom udara Soviet. Mereka terbangun usai satu bom meledak, kemudian panik, keluar tenda dengan pakaian seadanya menuju area pepohonan, dan tak mampu kembali ke tenda. Tapi faktanya, program pemboman udara memang sedang dilaksanakan militer Soviet di lokasi tersebut saat pendakian sedang berlangsung. Kemudian, bom yang meluncur meledak di udara, sehingga tidak ditemukan buktinya di permukaan salju atau tanah atau di sekitaran tenda. Efek bom juga dinyatakan mampu membuat manusia mengalami luka-luka seperti yang dialami para pendaki. Soal hilangnya bagian tubuh Dubinina, pendukung teori ini kembali ke hewan buas lagi. Teori tambahan terkait militer Soviet didasarkan pada program pengujian senjata radiologis pada waktu dan lokasi yang sama. Meski buktinya kurang kuat, namun teori ini cukup memberi penjelasan ditemukannya unsur radioaktif di beberapa bagian tubuh para pendaki. Teori-teori tersebut sebenarnya masih berdasarkan bukti yang tergolong rasional, berbeda dengan beberapa pihak yang mengaitkan dengan faktor penyebab insiden dengan hal-hal pseudo-scientific. Tayangan Discovery Channel bertajuk Russian Yeti, The Killer Lives di 2014, contohnya, menyatakan insiden disebabkan oleh serangan Yeti. Yeti adalah makhluk serupa kera raksasa dengan bulu berwarna putih dan mata merah menyala yang dipercaya menghuni area Siberia, Himalaya, dan daerah pegunungan di Asia Timur. Mereka berargumen luka-luka para pendaki hanya bisa disebabkan makhluk dengan fisik dan kekuatan yang lebih besar dari manusia normal pada umumnya. Pembuat acara tentu tidak menyediakan bukti solid, tetapi analisis asal comot atau cherry picking khas pseudo-scientific. 60 tahun berselang, entah apa yang mendorong pemerintah Rusia untuk membuka kembali investigasi kasus tersebut. Kurenoy mewakili tim penyidik menyatakan bahwa keluarga korban, media, dan publik memang masih menuntut kejelasan kasus serta meminta pemerintah tidak menyembunyikan kebenaran dari kasus Dyatlov-Pass ini. Tim penyidik akan memulai proses investigasi lewat satu volume buku tebal 400 halaman yang berisi bahan penyelidikan orisinil. Namun, tim penyidik juga akan memanfaatkan teknologi modern yang belum diciptakan pada 6 dekade yang lalu. Bulan depan, tim penyelidik akan terbang ke lokasi kejadian bersama sejumlah pakar dan petugas penyelamat. Para ahli akan melakukan 9 jenis pemeriksaan yang berbeda-beda, salah satunya pemeriksaan forensik, yang menurut Kurenoy akan membantu memecahkan potongan-potongan dari kasus yang hilang, dari potongan-potongan kasus yang hilang ini. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apa yang sebenarnya terjadi kepada para pendaki ini? Apakah karena alam, atau ada orang-orang tertentu, atau bahkan binatang buas yang menyerang mereka? Segitu dulu cerita untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan selamat malam.